Glorificat să fie Domnul Iisus! În seara aceasta am dedus la capăt o misiune imposibilă. Misiunea de a vorbi despre moarte într-o seară în care sunt atât de mulți copii prezenți aici și sigur ei nu prea înțeleg ce înseamnă asta. E un subiect extrem de greu, subiectul abordat de Eclesiastul în capitolul 9. Și ca și evanghelist știu un lucru, că dacă nu reușești să captezi atenția copiilor în predică, predici degeaba, că toți se vor uita acolo. Așa că, dragi copii, vă rog să fiți puțin atenți la mine. Pe lângă faptul că voi fi cu ochii pe voi tot timpul și părinții voștri sunt cu ochii pe voi și Dumnezeu e prezent în locul acesta, la începutul predicii voi spune o întâmplare care vorbește despre un copil care era exact clasa a treia, cum sunteți voi. Cu siguranță că voi, după ce se va termina întâmplarea, nu veți mai înțelege mare lucru din predică și nici nu vreau să stați neapărat atenți la toată predica, vreau doar să nu faceți gălăgie, o jumătate de oră. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles. Așadar, v-am promis că voi vorbi la începutul predicii despre un copil ca și voi. Într-o familie erau doar doi copii. O fată care era clasa 8-a, pe care o chema Oana, și un băiețel mai mic, ce purta numele Bogdan. Băiețelul acesta era clasa 2-a sau a 3-a, cum sunteți voi. Și într-o zi, fata de clasa 8-a s-a îmbolnăvit. S-a îmbolnăvit atât de grav încât medicii nu mai puteau face absolut nimic pentru ea. Au trimis-o acasă pentru că era bolnavă de cancer pulmonar. Într-o zi, când fetița, stând acolo pe patul acela de suferință acasă, era cândva aproape de sfârșitul verii, începutul toamnei, când fetița a trecut printr-o situație mai grea ca de obicei și a avut o criză, părinții au chemat medicul și medicul a consultat-o și a ieșit din încăperea aceea cu o față extrem de gravă. S-a dus în camera în care se aflau părinții, în biroul tatălui, și părinții au întrebat, având totuși o lucire de speranță în priviri, ce mai puteți face? Dacă se mai poate face ceva pentru fata noastră. Și medicul, pentru că nu putea să-i privească în ochi, s-a uitat pe fereastră și în fața casei lor era un nuc mare, frumos și bătrân. S-a uitat așa, dincolo de părinți, pentru că nu putea să-i privească, să le vadă privirea. Și uitându-se la nucul de afară, a zis, îmi pare rău să vă spun, dar nu va trece mult până când fata voastră va trece în veșnicie. Vor cădea frunzele nucului din fața casei voastre și apoi, cu siguranță, ea va trece în veșnicie. Nu știau însă că în încăpere era și băiețelul acela cu numele Bogdan care se ascunsese undeva sub o masă. Mama, tata și medicul nu știau de lucrul acesta. Părinții au însoțit medicul să meargă spre casă, l-au însoțit până la ieșire și apoi, pentru câteva ceasuri, Bogdan a dispărut. În cele din urmă, mama îngrijorată, văzând că băiețelul a dispărut, a început să-l caute prin casă, să-l strige pe nume, dar pentru că băiatul nu răspundea, a ieșit afară și l-a strigat din nou pe nume și când l-a strigat afară, a auzit o voce de undeva din nucul din fața casei. Băiețelul era în nuc, cu mâinile pline de frunze și avea în mână un ac și cu o ață cu care încerca să facă un lucru imposibil. Să coasă fiecare frunză, ca pe un glob pe care îl pui într-un pom de Crăciun și să-l pună din nou în pomul din fața casei și de fiecare dată când îl punea, sigur, frunza cădea din nou la pământ. Și când și-a văzut băiatul în pom, făcând asta, mama l-a întrebat, de ce faci lucrul acesta? Și băiețelul a zis: mamă, n-a spus medicul că atunci când vor cădea frunzele din nucul din fața casei noastre, sora mea se va duce la Domnul. Și uite așa, dacă voi coase frunzele acestea înapoi acolo în pom, poate totuși nu va muri. Ce superbă naivitate! Avem de multe ori și noi naivitatea aceasta. Am face absolut orice să-i ținem în viață pe cei dragi ai noștri. Să-i ținem în viață pe părinții noștri care se duc și mor când vine vremea să treacă la Domnul. Să ții în viață soțul, să ții în viață soția. Am face absolut orice pentru asta. Cuvântul lui Dumnezeu din această seară ne vorbește despre cum să trăiești conștient fiind că ești muritor, că ești trecător în lumea aceasta. Solomon scrie cartea asta a Eclesiastului, spun înțelepții evrei, spun rabinii, că o scrie la bătrânețe. În tradiția iudaică se susține că Solomon a scris Cântarea Cântărilor, sigur, la tinerețe, Cartea Proverbelor a scris-o la vârsta maturității, iar această carte a Eclesiastului a scris-o la bătrânețe. După ce omul acesta încearcă să găsească fericirea departe de Dumnezeu, la bătrânețe, îndepărtându-se de Dumnezeu, cartea aceasta este confesiunea unui suflet care a eșuat în căutarea fericirii. La finalul ei și la început, de altfel, Solomon spune: o, viața aceasta este deșertăciune, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este goană după vânt. Solomon ne vorbește despre cum să ne trăim viața din perspectiva unui om care a căutat fericirea în absolut fiecare domeniu din viață. Mi-am pus inima să cercetez, spune primul verset din capitolul 9, capitolul citit și studiat de noi în seara aceasta, mi-am pus inima să cercetez toate lucrurile. Și am căutat, spune Solomon în capitolul 2 din cartea Eclesiastului, am căutat fericirea în filozofie și în știință și n-am găsit-o. Am căutat după aceea fericirea în imoralitate și n-am găsit-o nici acolo. Am căutat fericirea în lux, am căutat fericirea, spune Solomon, în băutură, în alcool, am căutat fericirea în distracție și în râs și n-am găsit-o nici acolo. Pentru că fericirea adevărată, va mărturisi până la final Solomon, o fericire adevărată o găsești doar lângă Dumnezeu. Din momentul în care am ales să mă îndepărtez de Dumnezeu, va mărturisi Solomon în cartea Eclesiastului, din momentul acela, din viața mea, a dispărut fericirea. Am crezut că voi găsi fericirea pe atât de multe căi în viață, dar în realitate n-am găsit-o nicăieri. Fericirea adevărată o găsești doar lângă Dumnezeu, spune Solomon. Și îmi place tare mult, versetul 2 zice: că aceea soartă o are până la urmă, o au toți oamenii, o are și cel bogat și cel sărac, și cel cu multe funcții și cel fără nicio funcție, și cel care cunoaște totul și cel care nu cunoaște nimic. Până la urmă, spune Solomon, totul se încheie la mormânt. Și urmează versetul 3, un verset extraordinar: și după aceea, și după aceea. Asta e o propoziție care ne place nouă predicatorilor și păstorilor. Chiar așa am zis unui tânăr odată care nu mai venea la biserică, nu știu cum, ni s-au intersectat cărările, lucră Domnul întotdeauna să se întâmple minunea aceasta. Și l-am întrebat, după ce nu l-am văzut la biserică de ceva vreme, zic: ce faci? Păi zice: frate, acum îmi clădesc o carieră. Mă, zic, nu de piatră, nu, zice, o carieră profesională, vreau să fiu cineva în viața aceasta. I-a zis: bun, și după ce îți vei clădi o carieră profesională, și după aceea ce vei face? Păi după aceea mă gândesc să mă căsătoresc, și după aceea îmi fac o casă, după aceea ce mai faci? Vreau să mă realizez financiar, și după aceea vreau să-mi fac o familie, și după aceea. Și la un moment dat s-a și enervat. Mi-a zis: nu știi altă întrebare, frate, zice. Zic: lasă-mă să mă blochez cu întrebarea aceasta. Am întrebat: și după aceea, și după aceea. Păi zice: până la urmă, ce se întâmplă cu toți oamenii? Și după aceea mă voi pensiona, și după aceea voi aștepta să vină sfârșitul și voi muri. Și l-am întrebat: bun, și după aceea? Și după aceea ce se va întâmpla cu tine? Nu credeam să învăț vreodată a muri, zicea Mihai Eminescu. Solomon ne spune: în toate căutările mele n-am învățat să mor, dar am învățat să trăiesc. Și am învățat ceva, zice Solomon. Și vreau să vă transmit din învățătura pe care eu am învățat-o. Cum să străiești viața conștient că te naști cu o condamnare la moarte în buzunar, cum zicea Liceanu, filozoful contemporan? Cum să trăiești conștient că ești muritor? Știți cum suntem? Am citit o carte de Victor Hugo, ultima zi din viața unui condamnat la moarte. Și sigur că această carte, după cum îi spune și titlul, descrie ultima zi din viața unui condamnat la moarte. Știți că cei care sunt condamnați la moarte și astăzi în Statele Unite ale Americii, unde încă se mai practică această pedeapsă, atunci când sunt condamnați, nu li se spune cu exactitate data când va fi executată sentința. Și nu-i nimic mai îngrozitor decât să trăiești în așteptarea zilei aceleia. Trec ani, mulți ani, până când într-o dimineață gardianul vine și spune: astăzi veți fi executați. Și această carte scrisă de Victor Hugo descrie ultima zi din viața unui condamnat la moarte. E în dimineața când se trezește condamnatul la moarte, cum își încă țese iluzii în rațiunea lui, zicând: încă mai e mult până diseară. Cine știe, poate până diseară se întâmplă ceva și se suspendă pedeapsa aceasta. Și după aceea, cum timpul trece și disperat e luat și dus spre locul în care va fi executat, chiar și acolo, când nu mai avea decât vreo 10 minute până la execuție, îi spunea: a, încă sunt pe strada asta, mai există încă două străzi până când voi ajunge acolo unde voi fi executați. Am citit un articol interesant care spunea că un om care a fost condamnat la moarte în Statele Unite ale Americii, când a fost condamnat de judecător și a fost rostită sentința, ca înnebunit s-a ridicat în picioare și a spus: domnule judecător, spuneți-mi și data, cum să trăiesc cu gândul acesta, știind că sunt condamnat la moarte, fără să știu cu exactitate data în care pedeapsa va fi executată? Și judecătorul i-a răspuns zâmbind așa blajin: domnule, toți avem aceea soartă. Toți ne naștem în lumea aceasta cu aceea soartă. Toți știm că mai devreme sau mai târziu moartea este inevitabilă, dar interesant lucru, în mintea noastră țesem tot felul de iluzii. Poate cumva, până când va fi cu noi, se suspendă legea asta. De multe ori îmi spun și îmi spun cu toată bucuria asta și v-am spus de multe ori lucrul acesta: mie nu-mi plac înmormântările, n-am să particip nici la înmormântarea mea, și am spus-o asta de mai multe ori aici, și îmi doresc din toată inima ca în timpul vieții mele și în timpul vieții dumneavoastră să se audă strigarea: Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Vă doriți lucrul acesta? Dacă vă doriți, spuneți un amin articulat și hotărât: vino Doamne Iisuse. Dar știm că moartea este o experiență pe care n-avem cum să o ocolim în viața aceasta dacă nu vine Domnul în timpul vieții noastre. Cum să trăiești cu gândul acesta? Știți, ne mai e așa câteodată cu Fior, când mergem la câte o înmormântare, avem așa o stare de neliniște, de anxietate, vreo 2-3 ore, vreo 2-3 zile, poate însă după aceea acoperim starea aceasta de neliniște cu lucrurile acestei lumi și uităm că suntem trecători. În cartea Eclesiastului, de la început până la sfârșit, Solomon strigă: omule, ești trecător în viața aceasta, învață să te obișnuiești cu gândul acesta, învață să trăiești conștient că vei muri într-o zi. Cum să trăiești atunci când ești conștient că ești trecător? Primul lucru, prima lecție: trăiește convins că Dumnezeu controlează toate lucrurile, amin? Versetul 1 spune: am văzut că cei neprihăniți și înțelepți, am văzut că cei neprihăniți și înțelepți împreună cu faptele lor sunt în mâna lui Dumnezeu. Atât dragostea cât și ura sunt în mâna lui Dumnezeu. Adică atât lucrurile bune cât și cele rele care li se pot întâmpla acestor oameni care sunt și înțelepți și neprihăniți, adică oameni care îl au pe Dumnezeu în viața lor, toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu. Trăiește convins că Dumnezeu controlează toate lucrurile, asta e foarte greu. Dar vreau să vă spun ceva: Dumnezeu controlează toate lucrurile, atât cele bune cât și cele rele, pentru cei care sunt cum, spune textul, cum? Înțelepți și neprihăniți. Adică Dumnezeu controlează toate lucrurile, atât cele bune cât și cele rele, transformând cele rele spre binele nostru, doar în dreptul nostru a celor care îl avem pe Dumnezeu cu adevărat în viața noastră. De aceea Apostolul Pavel spune în Romani 8:28 că toate lucrurile lucrează împreună spre binele cui? Doar spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Adică spre binele celor care sunt cum? Înțelepți și neprihăniți, cum îi numește Scriptura aici în cartea Eclesiastului. Ai convingerea că toate sunt în mâna lui Dumnezeu. E atât de greu textul acesta, Romani 8:28. Toate lucrează împreună. Unui prieten de-al meu i-a murit soția într-un accident de mașină și copilul i-a rămas cu un grav handicap în urma acestui accident. Și l-am întrebat după un timp, cu siguranță, după un timp îndelungat de la momentul acela, cum ai putut să treci? Cum au fost primele ceasuri, primele ore, momentul de la început? Și mi-a zis, primele două zile, aproape în continuu am repetat în mintea mea Romani 8:28, că și toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Când ești, de exemplu, anunțat că ești grav bolnav, să poți să spui asta în mintea ta, că și toate știu că lucrează împreună spre binele meu, pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Când treci printr-o situație din aceasta grea, să poți să spui, știu că și asta este controlată de Dumnezeu, foarte greu lucru. Dacă înțelegi asta, poți să fii fericit. Dacă înțelegi că toată lumea este mâna lui Dumnezeu, cântă copiii o cântare, n-au cântat-o astăzi, întreg pământul este în mâna lui, întreg pământul este în mâna lui, întreg pământul este în mâna a tot puternicului Dumnezeu. Glorificat să fie numele. Când înțelegi asta, nu te mai stresezi când îți trimiți copilul la școală și te gândești, Doamne, ce ar putea să se întâmple, mai ales ca și mamă, probabil, și tații, da, tații nu se stresează atât de mult. Ca și mamă te gândești, oare ce se va întâmpla cu el pe drumul înspre școală, oare ce ar putea să îi se întâmple? Când ești conștient, uitați-vă dumneavoastră, nu știu dacă, cât de plastic aș putea să fiu, cât de poetic, ca să mă înțelegeți, când ești conștient că viața ta este în mâna lui Dumnezeu, absolut totul e în mâna lui Dumnezeu, viața soției tale care e în spital e în mâna lui Dumnezeu, viața soțului tău care e bolnav e în mâna lui Dumnezeu, viața pruncilor tăi când îi trimiți la școală, viața lor este în mâna lui Dumnezeu și că toate lucrurile până la urmă și cele bune și cele rele lucrează spre binele celor care sunt înțelepți și neprihăniți. Glorificat să fie numele Domnului! Cum poți să trăiești conștient că ești trecător doar dacă ești convins că Dumnezeu controlează toate lucrurile? Apoi, trăiește cu gândul veșniciei. De la versetul 2 la 6, Solomon spune, aparent toți oamenii au același destin. Tuturor aparent îi se întâmplă aceleași lucruri. Aceea soartă parcă o are și cel neprihănit și cel rău, și cel bun și curat ca și cel necurat, cel care aduce jertfă ca și cel care n-aduce jertfă. Și dacă totul se rezumă la lumea de aici și dacă viața se termină la mormânt, suntem cei mai nenorociți oameni, exact cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, cu versetul 32, dacă nu există o înviere a morților, dacă nu există viață după moarte, atunci să mâncăm și să bem, pentru că mâine vom muri. Știți, citind cartea Eclesiastului, s-ar putea să credeți că Solomon a avut această perspectivă, fals. S-ar putea să credeți că Solomon a crezut că totul se termină la mormânt, motiv pentru care spune până la urmă și cei înțelepți și cei nebuni ajung tot în groapă, și cei cu bani și cei fără bani ajung tot la mormânt și n-are rost să faci nimic, fals. Uitați-vă dumneavoastră la ultimul verset din cartea Eclesiastului, Eclesiastul capitolul 12, versetul 14. Ce spune Solomon aici? Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Căci Dumnezeu va aduce ce? Orice faptă la judecată. Adică nu vă înșelați, oameni buni, nu se termină totul la mormânt. Dacă sigur că dacă totul s-ar termina la mormânt, atunci n-ar mai avea niciun rost să-ți bați capul, să aduci jertfe, cum spune aici Solomon. Că și cel care aduce jertfe și cel care n-aduce jertfe, aparent are aceeași soartă. Atunci n-ar avea niciun rost să-ți bați capul, să mai vii la biserică, să-L slujești pe Dumnezeu, dar nu se termină totul la mormânt, spune Solomon. O, nu! Vine o zi a judecății. Și îmi place mult Apocalipsa, capitolul 20, nu știu dacă știți versetul 11, îmi place să-l citez și îl citesc de foarte multe ori, când Ioan, sub inspirația Duhului Sfânt, spune așa, fiți atenți, zice, apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe scaunul acesta. Cerul și pământul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte care este cartea vieții și fiecare a fost judecat după ce? După religia lui. după biserica la care se duce, nu. Și fiecare a fost judecat după ce? Spuneți-mi dumneavoastră, după faptele lui. O, și vine o zi, spune Solomon, vine o zi în care toate faptele noastre, fie cele bune, fie cele rele, toate cele făcute în ascuns, vor ieși la suprafață și vor fi judecate de Dumnezeu. Când ești conștient că ești muritor, trăiește cu convingerea aceasta că există o zi a dreptății lui Dumnezeu. Știu că în lumea aceasta a nedreptății avem impresia că nu există ziua aceasta. Nu de mult am citit un raport făcut de cei de la ONU, care prezenta masacrele din Africa. Sute de copii uciși pentru ca niște oameni să se îmbogățească cu câteva milioane de dolari în plus. Și ne gândim, Doamne, oare va fi o zi a dreptății tale? Dacă totul se termină la groapă, știți ce spune Solomon în textul acesta? Când omul are perspectiva asta, când omul se gândește că totul se termină la mormânt, din asta izvorăște, spune el în versetul 3, toată nebunia omului care trăiește în păcat. Când omul se gândește că totul se termină la mormânt, atunci nu mai are nicio motivație să fie moral. Dar vine o zi, ne spune Scriptura, când fiecare om va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Nu știu, mi-a mărturisit odată la... Și n-a fost așa ceva secret, că după aceea mărturisirea aceasta a făcut-o și publică. Un tânăr mi-a mărturisit cum s-a întors la Domnul. Eu mă așteptam să mărturisească, am întors la Domnul ascultând o predică, eventual să mă flateze, să-mi spună, frate, când predicai tu. Dar nu mi-a spus asta, a zis, m-am întors la Domnul când am avut un vis. Sigur, nu la biserică, ci acasă. Am avut un vis, zicea el, un vis ciudat. Eram acasă și deodată m-am trezit în visul meu, ceea ce e ciudat. Și când m-am uitat în jurul meu, casa era goală, nu mai era nimeni. Părinții care sunt credincioși nu mai erau, casa era goală. Am ieșit pe stradă, strada era pustie, din când în când zăreai câte un trecător care mergea așa. Și m-am uitat în sus spre cer și cerul era roșu, ciudat. Și am auzit o voce care mi-a zis, a fost răpirea. A venit Domnul și tu ai rămas aici. M-am speriat, a zis el. Este o sperietură atât de mare încât m-am trezit după aceea. Știți, nu întâmplător, spune chiar Solomon, că frica de Domnul este începutul înțelepciunii, dar sigur că dragostea de Domnul este continuarea înțelepciunii, adică nu putem să trăim toată viața în teroare. Ascultați-mă ce vă spun în această zi. Trăiți cu gândul acesta al veșniciei. De multe ori avem impresia că ni se face nedreptate și niciodată îi aud pe unii spunând nu va fi dreptate în dreptul cauzei mele. O soră de 77 de ani a fost dată afară din casa ei de către copiii pe care i-a crescut. A fost dată afară. A zis, gata, vrem să moștenim casa asta. Și știți, câteodată ești revoltat și ca pastor îți vine să mergi să iei așa de guler. Niciodată pastorii nu se enervează, dar se mai supără câteodată. Îți vine câteodată să mergi să iei pe părinții ăștia sau pe pruncii ăștia, să iei de guler puțin. Dar vine o zi în care Dumnezeu va răsplăti, spune Biblia. Vine o zi în care orice faptă, și asta este ceea ce îmi dă speranță, orice faptă va fi adusă de Dumnezeu la judecată. Și judecata aceasta, spune Solomon, chiar în ultimul verset din cartea Eclesiastului, și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce a fost ascuns în viețile noastre, fie bun, fie rău. Glorificat să fie Dumnezeul dreptății. Cum să trăiești timp că ești muritor în viața aceasta? Trăiește, spune Solomon, convins că Dumnezeu controlează toate lucrurile. Trăiește cu gândul veșniciei. În al treilea rând, trăiește o viață curată. S-au îmbrăcat în haina albă a neprihănirii. Îmi place mult versetul 8. Nu știu dacă poți să-l pui pe videoproiector, sunteți acolo așa. Pune-l pe versetul 8. Prima parte, ce zice? Hainele să-ți fie albe în orice vreme. Vreți să repetăm împreună această primă parte? Hai să repetăm împreună. Hainele să-ți fie albe. Copiii, nota 10. Voi ați repeta cel mai tare. Hainele să-ți fie albe în orice vreme. Sigur că evreii când mergeau la sărbătoare se îmbrăcau în haine albe. Era îmbrăcămintea de sărbătoare. Și când Solomon spune hainele să-ți fie albe în orice vreme, spune practic, trăiește viața fiecare zi ca pe o zi de sărbătoare. Hainele să-ți fie albe sau îmbracă haina de sărbătoare în fiecare zi. Dar permiteți-mi să spiritualizez puțin textul acesta, că și așa nouă evanghelicilor ne place asta și mie îmi place, spun, mai ales versetul acesta, și să-l raportez la întreaga Scriptură. Când Biblia spune haina albă, la ce se referă? De cele mai multe ori, când Biblia spune haina albă, se referă la o viață curată înaintea lui Dumnezeu. De exemplu, în Apocalipsa 3:18, Domnul Iisus spune așa: te sfătuiesc să cumperi de la mine ce? Haine albe, zice Domnul Iisus. Și o imagine senzațională pe care trebuie să o vedem în viitor, prin ochii Domnului, așa cum ne este prezentată în Apocalipsa 7:9, când Ioan, sub inspirația Duhului Sfânt, spune așa: după aceea m-am uitat și era o gloată mare, care nu putea să fie numărată. Cândva la sfârșitul lumii, spune Ioan, am văzut o gloată mare care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă, din orice popor. Și gloata aceasta, spune Ioan, era în picioare înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu și înaintea mielului, adică înaintea lui Iisus Hristos. Și gloata asta cum era îmbrăcată? Gloata asta, cei care formau mulțimea aceasta mare, pe care nimeni nu o poate număra și care este biserica lui Dumnezeu, zice așa: erau îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Extraordinar! Erau îmbrăcați în haine albe. Și mai continuă Ioan în versetul 13 și spune: una dintre ființele cerești, unul dintre cei 24 de bătrâni, m-a întrebat: de unde vin aceștia? Doamne, a răspuns Ioan, tu știi, eu n-am de unde să știu. Și ființa aceasta cerească, zice, mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit, unde? În sângele mielului, în sângele Domnului Iisus. Domnul zice: te sfătuiesc să cumperi haine albe de la mine. Nu poți să-ți cumperi haina curată a sufletului tău nici de la preot, nici de la pastor, nici de la evanghelist, ci numai de la Hristos. Știu că suntem mințiți de multe ori că s-ar putea, dacă mergem undeva la o anumită biserică și mărturisim acolo păcatele, respectivul personaj poate să ne dezlege de păcatele noastre. Biblia nu spune asta nicăieri. Dacă vrei haină albă a sufletului tău, dacă vrei să fii alb, adică curat înaintea lui Dumnezeu, lucrul acesta se poate doar prin intervenția supranaturală a lui Iisus Hristos. Mi-a spus un prieten de-al meu, am căutat iertarea păcatelor la toate bisericile, aproape la toate bisericile. Am fost în nordul României, am fost în Bucovina, la fiecare mănăstire și am căutat să fiu iertat, pentru că omul făcuse un păcat îngrozitor. Și mi-a zis el, m-am dus și am mărturisit la fiecare duhovnic și fiecare îmi spunea: mai fă atâtea mătănii, mai repetă de atâtea ori Tatăl nostru, mai fă cu tare și cu tare și cu tare lucru. Și de fiecare dată mă simțeam mai apăsat, mai obosit, până când am înțeles un adevăr fundamental, că haina albă a sufletului nu o primesc de la oameni, ci o primesc numai de la Hristos. Și poți spune oamenii că nu ești iertat de păcat dacă te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și mărturisești păcatul. Hristos este gata să curățească haina sufletului tău, glorificat să fie numele Lui. Așadar, haina să fie albă, cum zice cuvântul? În orice vreme, frații mei, nu doar la cină, cum cred unii. Săptămâna aia înainte de cină, zice, mă pregătesc mai mult ca de obicei. Păi dacă trebuie să ne pregătim pentru cina Domnului, oare mă întreb cât de mult ar trebui să ne pregătim pentru cer? Haina să fie albă, cum? În orice vreme, în orice vreme. Nu doar în postul Crăciunului, că suntem acum în perioada aceasta de pregătire, nu doar în postul Paștelui, ci haina sufletului tău să fie curată, cum? În orice vreme, pentru că ești trecător în lumea aceasta, pentru că poți muri oricând. Haina sufletului tău, conștiința, adică conștiința ta să fie întotdeauna curată înaintea lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la asta. Apoi, îmi place versetul 11, se potrivește mult cu contextul din România. Zice așa: am văzut apoi că nu cei iuți aleargă, interesant, nu cei viteși câștigă războiul, și mai interesant, nu cei înțelepți câștigă pâinea și nu cei pricepuți bogăția, nici cei învățați bunăvoința, ci toate atârnă de vreme și împrejurări. Am văzut, zice, că nu cei iuți câștigă alergarea, nu cei viteși câștigă războiul, că nu cei înțelepți câștigă pâinea, că nu cei pricepuți câștigă bogăția, adică nu cei care au făcut nu știu câți ani de facultate, nu cei aceia, zice, câștigă bogăția, ci totul ține de vremuri și împrejurări. Fiți atenți! Al patrulea lucru, al patrulea sfat pe care îl primim în această zi din cuvântul lui Dumnezeu: cum să trăiesc viața știind că sunt muritor, trăiește bazându-te pe Dumnezeu. Câteodată ne lăudăm, frate, zice, eu-s iute, eu rezolv problemele rapid. Eu sunt puternic. Voi câștiga bătălia vieții. Mai ales când suntem tineri, sunt tânăr, frate, tânăr și voi câștiga cu certitudine bătălia aceasta. Ascultă-mă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu cei puternici câștigă bătălia. Nu cei bogați, nu cei înțelepți, zice, sau nu cei pricepuți câștigă bogăția. Și totul depinde de vremuri și împrejurări. Mi se pare extraordinar lucrul acesta. Trăiește-te bazându-te pe Dumnezeu. Noi de multe ori ne bazăm pe înțelepciunea noastră. Îi aud pe mulți copii spunând, pe mulți tineri spunând, frate, eu am făcut nu știu câți ani de facultate și uite, am salari de 8 milioane. Și ce spune Biblia? Nu cei înțelepți sau cei pricepuți câștigă bogăția. Nu. Ci totul ține de vremuri și împrejurări. Suntem tentați, mai ales la vârsta tinereții, nu zic la copilăriei, să ne bazăm pe iuțimea noastră, să ne bazăm pe înțelepciunea noastră, să ne bazăm pe puterea noastră, să ne bazăm, știu eu, pe facultățile noastre. Iar Domnul zice, dacă vrea cineva înțelepciune, să meargă la facultate, oare? Dacă vrea cineva înțelepciune, spune Biblia în Iacov, în capitolul 1, ce să facă? Să ceară de la Domnul. Dacă vrea cineva înțelepciune, să o ceară de la Domnul. Extraordinar lucru. Trăiește bazat pe promisiunea aceasta că Dumnezeu va fi cu tine. Trăiește bazat întotdeauna pe Dumnezeu, nu pe puterea ta. Când eram de vârsta băieților de aici, mă lăudam cu tatăl meu și mă lăudam în fața blocului. Ziceam la altul, tatăl meu e mai tare ca taică tău. Și venea unul și zicea, nu, taică meu e mai tare ca taică tău. Și întotdeauna ne închidea unul care avea un tată mai tare decât toți. Când venea ăsta și spunea, tatăl meu e cel mai tare tată, niciunul dintre noi nu mai comentam nimic. Vreau să vă spun ceva în seara aceasta și aș vrea să fiți atenți. Vreau să faceți puțină liniște. Tatăl nostru este cel mai tare tată din universul acesta. Aș vrea ca aceste cuvinte să-i trezească și pe cei pe care i-am văzut adormiți de la începutul predicii. Tatăl nostru este cel mai tare tată din universul acesta. Viața noastră este în mâna lui. Și cele bune și cele rele, trăiește bazându-ți viața pe el. Nu vei câștiga în viață, în primul rând, bazat pe istețimea ta, pe inteligența ta, pe banii tăi, pe cunoștințele tale, ci doar bazat pe Dumnezeu. Aș vrea să recapitulez ce am învățat în această zi. Cum să trăiesc conștient că sunt trecător? Trăiește convins că Dumnezeu controlează toate. Trăiește cu gândul veșniciei. Trăiește o viață curată înaintea lui Dumnezeu, în al treilea rând și în al patrulea rând, trăiește bazându-te doar pe Dumnezeu. Și eu vă întreb în această zi, și după aceea, v-ați gândit vreodată ce se va întâmpla după aceea? Într-o zi va trebui să treci de lumea aceasta. Ce se va întâmpla după aceea? E o poezie care spune frumos, aștept revărsarea luminii în bezna cea lungă și grea, aștept să înflorească smochinii, doritele roade să-și dea. Aștept biruința dreptății în viacul cel rău și nedrept. Aștept marea zi a răsplății, pământul cel nou îl aștept. Aștept să-mi sfârșesc așteptarea și veghea din noaptea de acum. Alerg să-mi sfârșesc alergarea la capătul strâmtului drum. Și într-o zi îmi doresc, cu copiii îmbrăcați aici în haine albe și dumneavoastră îmbrăcați în haine albe, nu uitați, haina să fie albă în orice vreme, pentru că nu știi când vei auzi strigarea, vine Iisus. Aș vrea să vă ridicați în picioare. Și aș vrea să-mi permiteți ca la finalul acestei slujbe să rostesc o rugăciune. Acolo unde sunteți, aș vrea să închideți ochii și să mă urmați într-un spirit de rugăciune. Doamne, binecuvântează-ne în această seară. Doamne, conștienți suntem că în această viață suntem trecători. Că până la urmă, oricât de multe am avea în lumea aceasta, până la urmă toate ni se vor lua într-o zi. Că există un singur lucru care rămâne în viața noastră. E ceea ce am făcut pentru tine. E cât de mult ne-am investit în lucrarea ta, Dumnezeule. Cât de mult ne-am investit în cunoașterea ta. Doamne, în viața aceasta în care suntem trecători, în viața aceasta în care știm că va fi o zi în care va trebui să ne despărțim de lumea aceasta, Doamne,